SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กู้ร่างคนงานจากเมืองทองถล่มที่บาลารัตได้แล้วรัฐเซาท์ออสเตรเลียนำร่องนำพยาบาลวิชาชีพให้บริการสุขภาพเบื้องต้นรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มโทษสำหรับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็น2เท่าสภาคอนเกรสสหรัฐผ่านร่างกฎหมายแบน TikTok หากเจ้าของไม่ขายภายใน6เดือนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14มีนาคม2567กับผมวาริศมุช่วยตำรวจได้กู้ร่างคนงานเหมืองทองคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุเหมืองถล่มในบาลารัตในรัฐวิกตอเรียชายวัย37ปีรายนี้เป็นหนึ่งใน2คนที่ถูกหินถล่มในเมืองทองที่เมาส์เคลียร์รอนนี่เฮเดนเลขาธิการสหภาพแรงงานออสเตรเลียกล่าวว่าขณะนี้คนงานอีกคนอยู่ในอาการสาหัสและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกว่าทุกคนตกอยู่ในความเสียใจรัฐบาลกลางได้เปิดเผยการสนับสนุนสำหรับโครงการนำร่องใหม่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งจะใช้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นโปรแกรมทดสอบจะให้พยาบาลวิชาชีพในกองทุน Commonwealth ประจำอยู่ในคลินิก GP ที่ได้รับการคัดเลือกทั่วทั้งรัฐซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าเขาหวังว่าโครงการนำร่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าการใช้พยาบาลวิชาชีพสามารถบรรเทาความกดดันในแผนกฉุกเฉินและคลินิก GP ที่ตึงเครียดอยู่แล้วได้ซึ่งเขากล่าวว่าขณะนี้วิกฤตกำลังเพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั่วประเทศบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดร้ายแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับบริษัทจะถูกปรับสูงสุดถึง10ล้านดอลลาร์และสำหรับบุคคลทั่วไปจะถูกปรับสูงสุดอยู่ที่2ล้านดอลลาร์ในขณะที่บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทและ1ล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลโดยรัฐบาลของรัฐได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองของรัฐครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษภายหลังจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับแร่ใยหินที่ตรวจพบจากเศษวัสดุคลุมดินใน76แห่งทั่วซิดนีย์เพนนี่ชาร์ปรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอธิบายว่าการปราบปรามดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปี1991สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายที่จะแบน TikTok ทั่วประเทศหากเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ขายภายใน6เดือนนับจากมีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่จะตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจีนตั้งแต่ยานพาหนะที่เชื่อมกับชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงไปจนถึงเครนในท่าเรือของสหรัฐแจ็คซิลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าเป้าหมายของร่างกฎหมายนี้คือการยุติการเป็นเจ้าของของจีนไม่ใช่การแบน TikTok ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโรเบิร์ตกราเซียกล่าวว่าการแบนแพลตฟอร์มนี้อาจเป็นความผิดพลาดเนื่องจากมีผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกามากถึง170ล้านคนและธุรกิจขนาดเล็กประมาณ5ล้านรายพึ่งพาแอปนี้ในการหารายได้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท65สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท61สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเมลเบิร์น ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาซิดนีย์ฝนลดน้อยลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาดาร์วินมีฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14มีนาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ